Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Furaha yangu ndugu msikilizaji ni kujiunga mara tena nawe nikikualika kufuata kipindi Habari za mahali, kipindi kinachozungumzia hali kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Jambo na karibu tena. Jimboni Kivu Kaskazini, mahitaji ya haraka kibinadamu yanaendelea kuonekana katika sekta ya afya pamoja na ya elimu. Ni mambo haya ndiyo yatachambuliwa kupitia toleo hii ya leo ya kipindi Habari za mahali. Na kwa sasa tunajielekeza mtaani Lubero tukizungumzia juu ya kituo cha afya cha Limbongo kinachokuwa na ugumu wa kuendesha shughuli zake tangu sasa mwaka mmoja. Anayekutangazia naitwa Charlene Mashika. Baki makini.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tangu sasa zaidi ya mwaka mmoja kiisha mapambano yaliyopita, kituo cha afya pamoja na ofisi kuu ya mtaa wa afya ya Limbongo mtaani Lubero vinakuwa na ugumu wa kuendesha shughuli zake kama inavyohitajika. Miundombinu zimeharibiwa, shughuli haziendeshwi kwa usawa. Pia ofisi kuu imehamishwa. Kambale Janvier, muganga kiongozi wa kituo hiki, asema kuwa hawana msaada wowote ili kuwasaidia kujenga kwa upya miundombinu haya ya afya. Jonas Kitambala kwa mafasirio zaidi.
Bila paa na huku sehemu ya mbao zikiwa zimenyakuliwa, majengo ya kituo cha afya cha Alimbongo na yale ya ofisi kuu ya ukanda wa afya yanaendelea kuharibika siku baada ya siku. Magugu na nyasi tayari yameanza kusambaa kwenye majengo haya kwenye kituo cha afya. Jengo lililokuwa likiwapokea wagonjwa wa kulala liliharibiwa vibaya sana na vipande ya mabomu. Kabla ya milipuko hiyo, jengo hili lilikuwa na uwezo wa vitanda 30. Kwa kutafuta suluhisho kwa hali hii ngumu, waganga na wauguzi wamelazimisha kuunganisha huduma za wagonjwa wa kulala na zile za uzazi ndani ya jengo moja. Janvier Kambale, muganga mkuu wa kituo hiki cha Limbongo, atoa shuhuda. Kwa sasa hakuna servisi ambayo imeshimamishwa, lakini sitofahamu inaonekana kwenye huduma za wagonjwa wa kulala, kwa sababu servisi hii tulihamishia kwenye jengo inayo huduma za uzazi. Ofisi kuu ya ukanda wa afya nayo haikusalimika. Uharibifu huu ulazimisha viongozi kuihamishia ndani ya hospitali kuu ya rufaa ya Limbongo. Hali hii inafanya kazi za kila siku kuwa ngumu zaidi. Ili kurudisha shughuli za kawaida, ukarabati wa majengo ni moja ya mambo ya kwanza yanayotakiwa kupewa kipaumbele pamoja na mahitaji mengine mengi ya lazima, anaeleza Janvier Kambale. Tunahitaji dawa na vifaa vingine vya afya, lakini kikubwa ni ujenzi upya wa vyumba vyetu vya kupangisha wagonjwa. Kwa wasaidizi wote wanaotufuata kwa sasa, ninawatumia mwito ili watuje kwa msaada kunako kituo cha afya. Kulingana na vyanzo vya habari vya hapo Alimbongo, vituo vingi vya afya katika ukanda huu viliharibiwa na kuporwa mali zao wakati wa mapigano. Uharibifu huu unaendelea kuzoofisha mfumo wa afya ambao tayari ulikuwa unakabiliana na changamoto kubwa, na unazidisha uhitaji msaada wa kibinadamu ili kurudisha huduma za matibabu kwa usalama na kwa muda mrefu. Jonas Kitambala, Habari za mahali.
Na tukijielekeza hapa Nyiragongo, ni kwamba kikundi Groupe d'Action Assemble pour la Résilience Juvénile kimewasaidia wanafunzi 40 wasiojiweza kwa muda wa mwaka wa masomo 2025-2026 kupitia mpango unaoitwa Mbegu Scholarship. Shirika hili linawaalika watu kwa ukarimu ili kuendeleza mradi huu wa shule. Gislain Siwako kwa mafasirio zaidi katika ripoti ifuatayo.
Mbegu Scholarship ndio mpango inayosaidia vijana wa eneo hili kuendeleza masomo yao na kupata ujuzi wa kiteknolojia. Miongoni mwao kuna watoto wengi waliokuwa wakiishi kwenye kambi za wakimbizi na ambao sasa wamerudi nyumbani kwao kule Rugari. Kulingana na Grace Chubaka, lengo ni kukusanya michango kutoka kwa wananchi ili kufanikisha mradi huu.
Tunazindua mchango wa fedha ili kusaidia masomo ya watoto hawa kuanzia mwaka huu na kwa ajili ya muhula ujao. Wanafunzi wana nia ya kusoma, lakini uwezo wa kifedha unakosekana sana. Kando na umaskini wao, familia hizi ziko tayari kupokea msaada wowote. Kazi yetu ni kushika mkono wazazi hawa ili kuwawezesha watoto wao kwenda shule.
Kwa sasa, kulingana na upungufu wa pesa, ni shule moja tu inayofaidika. Hata hivyo, lengo ni kufika mbali zaidi ili vijana wote wanaohusika wapate msaada huu. Ndiyo maana wanaomba msaada kwa mtu yeyote anayetaka kuwaunga mkono.
Tunajua vizuri kwamba hatuwezi kutatua mahitaji haya makubwa sisi wenyewe. Ndiyo maana tunaomba usaidizi na mshikamano wa watu wote ili kusaidia familia hizi. Kwa sasa tunasimamia kikundi cha kwanza cha wanafunzi 40. Hiyo ndiyo sababu tumeamua kwanza kuweka nguvu zetu kwenye shule moja, tukiwa na lengo la kupanua kazi yetu mara tutakapopata usaidizi mwingine.
Kwa kweli, mzigo mzito umeondolewa kwenye mabega yetu, wanasema wazazi wengi wanaofaidika. Kwa upande wa watoto, tabasamu limerejea na wanafuraha pamoja na fahari ya kuweza kusoma tena kama watoto wengine. Mimi ni Jislesi wako kwa niaba ya habari za mahali.
Tuimalizie toleo hii ya leo mjini Goma, ambapo shirika lisilokuwa la kiserikali Femme Unie pour le Développement Endogène et Intégral, FUDEI kwa kifupi, limepana msaada wa vifaa muhimu vya kuoshea mikono kunako kituo cha watoto yatima Gazelle ili kupiganisha malali ya Ebola. Tendo hili linalenga kuwakinga watoto wasiojiweza. Pia kiongozi wa kituo hiki anaharifu juu ya hali mbovu inayoendelea kuwakumba. Promise Kakuru na mengi zaidi.
Kiongozi wa FIDEI Rachel Mululu usema kwamba kazi hizi zinakuwa zikiendelea kwa kulingana na sikukuu ulimwenguni ya wajane ambayo inasherekewa tarehe 13 June. Wakati ambapo wajane na mayatima wanakuwa wakipitia hali zimoja, Rachel Mululu anaonesha jinsi gani walijia msaada chumba cha kuhifadhi wayatima.
Basi leo tulikumbuka watoto wayatima. Kwenye kunakuwa mjane kunakuwa na yake. Leo atupende kite mwe. Waletea nguo, waletea barme, tuko mperote, tuko apiganisha Ebola, pia tunahimiza namna kuna mbono, namna gani tunaposha jitu.
Kwa mwajibu wake Pasimu Hayo, kiongozi wa chumba hii ya kuhifadhi hawa wayatima, anashukuru FIDEI kwa ajili ya msaada na kuonesha hali ambayo wanakuwa wakipitia kwa siku kama na hizi.
Hizi tulianza na ngizi tu na kwetu tunafikia difficulty ni mingi sana. Kulipia watoto kwa masomo ni shida, unaona tulianza mu 2012, kwa sasa tuko mu 2026. Tunakutana tuko bebasha kwa mala, watoto wanaendelea kusoma, hata na kupata vyombo vya kutumikisha munyumba ni situsa vile machungu.
Kwa kukabiliana na haya yote, Rachel Mululu kupiga yowe na kuitia shirika zimoja zimoja ziwajie msaada Orfelina Gazelle kwa kuweza kuhifadhi watoto hawa.
Kwetu tunaomba pia wengine wenye visa wake wasaidie hawa. Kwa leo kwa pesa kuona jana mwenye Mungu ametuma atunze watoto wadogo wadogo sana.
Kwa ukumbusho, vifaa hivi vya kiafya ambao viliweza kuelekea maeneo za Gazelle na kufaidika watoto 120 hawa usema kwamba kupambana na virusi vya Ebola inapasa kuendelea na hiyo ya kupambana dhidi ya njaa maeneo haya. Nikiripotia jarida habari za mahali toka jiji la Goma, niiteni Promise Kakuru.
Ndugu msikilizaji mpendwa, ulikuwa ukifuata kipindi habari za mahali, kipindi kinachozungumzia juu ya hali kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Shukrani kwa uaminifu wako. Waweza kufuata taarifa hii pamoja na zingine kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Niliyekutangazia ni Teni Charlene Mashika. Tukutane katika toleo mpya ya kipindi habari za mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwaherini.
Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za Mahali
kwenye redio yako uipendayo.